SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Во нашата серија разговори со македонски таленти и денеска другаруваме со актерот Тони Наумовски, роден во Сиднеј со потекло од битолско родино, кој сега живее и работи во Њујорк. Овој актерски талент зад себе има повеќе од 100 театарски представи, филмови, телевизиски серии и рекламни спотови во повеќе земји во светот. А во денешното продолжение Наумовски зборува најмногу за македонското во себе, каде и да се наоѓа. Со него разговара Ирина Трајковска.
Искусиш многу други работи, веќе почуваш да вреднуваш многу работи кои што не си ги гледал или не си ги видел, тие биле околу тебе, ти си ги гледал,
така е.
Ама не ги видел, за она мотка што доаѓаш. Како, например, традицијата дека пред 120 години во Битола на три вечери гостувала Сара Бернард, една од најмаестралните личности во актерската уметност, затоа што имала љубовник, така е приказната, од Битола, во тоа време, нели, Македонија беше под отоманско робство и да гостувала во театарот. Значи, пример, такво нешто. Да не се навраќаме дека какви игри се развивале или какви обреди, ритуали, посветени кон различни старомакедонски богови, уште од пред Христа. Значи, Хераклеја и да не должим пример. Истото е така и за луѓето кои што се локални во Софија, истото е и за луѓето кои што се локални во Сиднеј.
Вака во нашиот преходен разговор спомена дека си горд како македонец. Дека македонската историја од секогаш те фасцинирала. Дека си прочитал тон книги за да бидеш информиран да создадеш едно свое мислење. Колку го истакнуваш ти твоето македонско потекло во секојдневните контакти?
Значи, македонизмот и македонштината ја истакнувам во секој здив во моето постоење лично и во секој здив и прилика во професионалниот свет, во актерството. Значи, ако можам да инкорпорирам или имплементирам, не знам, нумера од Македонија во представа, го правам тоа. И го имам направено во три представи кои што беа доста, и за едната представа бевме номинирани за награда ми и другото.
Локални во Њујорк, кажуваш?
Јорк во Ла Мама театар, така. Работев на Баханалии, каде што јас играв јасновидец.
Да.
Јасновидец Тајриси, и јас ја работев музиката за представата со еден друг колега од тука. Татко и мајка ми во тоа време беа гости во Њујорк и ја гледаа представата. Имавме, не зборам за актерите, зборам за остана музиката. Мислам дека бевме 7 или 8 души, ако не се лажам, различни, цел оркестар, кој што свиреше во живо додека ние игравме представата. Значи, све што беше дел од тоа представа беше македонско. Во однос на мелос, на етномузика. Буквално све. Нешто беше препознатливо за некој, нешто не беше. Некаде се користеше пеење на македонски јазик, како Јована Јованке. Се сеќам дека таа искористевме и пеевме. Нешто беше само инструментал. Но, види, да се биде македонец е да се биде космополит. Да се биде центар на светот. Да се биде почеток и крај. А за мене македонштината и македонизмот, многу точно се видувам да искористам конкретно овие термини, за да се отстранам од какви да е модерно-политички конотации, е свето нешто. Да не навлегувам во историја, да не навлегувам зошто, нели да се објаснувам и свето тоа. Но најглавното е дека секаде каде што има смисла да се каже дека сум македонец, да се спомене дека сум, дека зборувам македонски јазик, од каде потекнувам, како што кажав и предходно, јас кажувам и за селото од каде што потекнувам, и да ја споделам нашата уметност, нашата традиција, нашето културно наследство, кое што не ми припаѓа само мене и само нам македонците, него македонското културно наследство е и светско културно наследство, и тоа треба да сме крајно горди, затоа што само едно нешто ќе кажеме, дека најстариот олтар во Европа е во Прилепско. Пронајден во Прилепско и постои 8 века пред Христа. Пример, да. Тоа е мал пример. Но има и многу други луѓе кои што се многу поконкретно посветени кон историјата, археологијата, етнографијата, уметноста и кои што сигурно знаат многу, многу повеќе од колку што ја знам. Но мене секогаш ми било важно да истражувам, затоа што цело патешествие на еден уметник е да се открие самиот себе, да се пронајде самиот себе, да се просветли самиот себе. И секогаш творењето доаѓа од изворот, од она што си. Ако јас негирам она што сум, тогаш јас не можам да бидам ништо друго. Односно, ако јас не можам да погледнам и не сватам и не знам што сум, во смисла во тоа што сум е све она што било пред мене, тогаш јас не можам ни да одам напред. Не можам да продолжам традиција за следни генерации. Не зборам само како семејство, него зборам, нели, твориме ликови, како актери. Ние создаваме дела, ние создаваме во најдобра варијанта, кога сме добри, кога тоа го правиме, дела кои што му влијаат на многу луѓе. Енергијата, духот кој што го носиме, сите тие стотици елементи кои што се дел од нас, индивидуално, се она што ние го носиме со векови наназад. И индивидуално, и колективно. Сето тоа минато, не само моето индивидуално, на татко ми, на дедо ми, на прадедо ми и така натаму, него сето она што било, е и ќе биде за веки веков во Македонија.
Филат, човекот има во себе онолку личности, колку што зборува јазика. Ти ги зборуваш македонскиот, англискиот, бугарскиот, српскиот, хрватскиот, босанскиот, делумно албанскиот и сега рускиот јазик. Колку тебе ова мултијазичност ти помага во секојдневните кастинзи? Дали може би сметаш дека на некој начин те ограничува во твоите улоги што ги добиваш?
Ништо не може да ме ограничува ако јас сам не се ограничам. Јас сум она што сум. Многу добро знам кој сум, што сум и зошто сум. Ограничувањата, ако воопшто постои таква терминологија, постојат кај другите луѓе, а тоа веќе е нивни проблем. Не е тоа мој проблем. Истото како она, дали нас не прифаќаат кои сме, или дали мене ме прифаќаат кои сум и што сум. Еве сега ќе се навратам ново претходното за македонизмот. Јас секогаш на кастинг и на самото резиме, кај што е на секаде, и на мојата официјална веб страница, и на све други официјални портали, и кај моите агенти и сите тие работи, стои дека сум македонец. И дека зборувам македонски јазик. Нашиот македонски прекрасен јазик е јазик кој што постои со векови. Многу покасно, заради многу различни причини, е кодифициран официјално, но и сите други јазици не се нешто многу порано кодифицирани. Специјално во нашиот регион, во смисла на македонскиот полуостров, кој што го нарекуваат денеска балкански полуостров. Така да, ако јас не застанам за она што сум, и ако јас не се прифатам она што сум, и ако не се признаам она што сум, и ако не сум горд со она што сум, тогаш не можам никој друг да очекувам да го направи тоа на место мене. А јас друг човек не можам да бидам. Јас сум тој.
Тонино Муски, така е.
Јас сум тој. Тонино Муски, кој што презиме тој е, да кажеме тоа, ако сега не се лажам, мислам дека е 7 генерации наназад. Иако ние многу повеќе сме познати како Глигурој, така не знаат сите, а ако прашаше во време кога сме растеле во Битола на пазарот Коле Глигуров, и тоа беше закон, се знаеше дека е дедо ми. Дали луѓе купувале мед или јаболка или круши или оре или костен или не знам што, ли не сме имале. Она што денеска во овој свет, одека ние многу скапо го платјаме во Нјујорк како органско или не знам што. Али на Умовски останало, ето, од пра 7 генерации на назад, дедо на Ум.
Здравствуйте, меня зовут Тони Наумовски. Я актер, живу в Нью-Йорке. Я приехал в Нью-Йорк 14 лет назад и с тех пор работаю здесь. На сегодняшний день я принял участие в около 100 театральных, фильма и телевизионных постановках, некоторые из которых международной известности. Кроме того, я пою, играю на барабанах и поклонник боевых искусств. Я вообще очень люблю спорт и шоколад. Спасибо за внимание.
Во мноштвото на ликови кои ги одигра не сите овие години, дали може би одигра лик за кој помисли дека најдобро те отсликува тебе како карактер?
Ова е многу тешко прашање. Многу интересно, затоа што повторно ќе се навратам на самиот почеток, она што зборувавме, за моите родители, поддршката или неподдршката, разбирањето целосно или неразбирањето кон што е да се биде актер. Многу често се верува за нас дека ние носиме ни маски, кои што се е комплетно различни од она што ние на вистина сме. Ние сме и инструментот, и мајсторот. Значи, јас, ако земам да свирам на клавир, јас сум, да речем, нели мајсторот, а клавирот е инструментот. Па зависи колку добро сум го усовршил во соодветство, хармонија со клавирот, нели ќе имам некоја изведба и некоја уметничко постигнување. Но нашиот инструмент, јас сум тој, гласот мој, моите специфичности, јам коса, неам коса, висок, низок, широк, искуството кое што го носам, све што носам. Значи, сакам да кажам дека ние сме едни бунари на животно искуство, на една длабока меморија, на работи кои што почесто не сме свесни дека ги имаме во нас и ги пробудуваме во дадени моменти кога навлегуваме во некои енергии, некои димензии на постоење преку релаксации, преку медитации, нели ситуе техники актерски што се, за креирање на еден лик. Така да секогаш, секаде, во секој лик...
Оставаш дел од себе.
Оставаш дел од тебе, тоа е една работа, но и нормално има, може би, мала карактеристика од тебе, но ти треба да ја пронајдеш, односно актерот треба да ја пронајде таа карактеристика и да ја развие бескрајно. Без разлика колку е тоа спротивно на моето лично секојдневно верување и етика во мојот приватен живот. Ќе дадам пример дека го играв Сталин, млада верзија на Сталин. Сталин беше човек кој што менуваше, ако не се лажам, беа точно 7 различни имиња смена и пасоше, и во времето ограби 3 банки и менуваше изглед. Така да во еден период Сталин многу имаше избричено и глава, и беше скроз келав, и мустаци, мислам, она што ние го знаеме од покасно, она што Сталин со мустаките, и тоа е многу покасна верзија. Е, сега јас ја играм младата верзија на Сталин. Имаше една анкета пред, не знам, 10-тина години во Русија, за што мисли и во сите бивши републики на Советскиот Сојуз, што мислат за Сталин. 50% мислат дека бил херој, 50% мислат дека бил тиранин и диктатор и сето тоа. Ако јас го осудам, тогаш јас нема што да сум дел од тоа, јас сум го убил ликот. Јас треба да го оживам. И не само да го оживам, него и да го живеам ликот.
Да се соживееш со него.
И да се соживеам со него, така, до која што може најголема степен. Но како се соживува со некој кој што викаат дека е одговорен за смртта на околу 50 милиони народ, поголемиот број негови луѓе, во смисла свои сонародници, како да кажам. Е, сега, јас треба да најдам елемент во мене кој што има и најмала допирна точка со него, а не има само една, имаш, која веќе почав да истражувам за ликот, се пронајдува неколку допирни точки и да ги развијам буквално како тоа да го преовлада она што сум јас, Тони, индивидуално, приватно. Значи Сталин да го преовлада Тони, така, во тој даден момент кога сум на сцена. Така мислам дека може најлесно да се образложи тоа, иако како што реков, тоа е многу долга и широка тема, затоа што постојат многу контраверзии, затоа што сигурен сум сега дека некои слушателите одма директно имаат прашања, мислења, согласување или несогласување, различни ставови и сите тие работи. Много интересно беше тој процес кога го играме Сталин. Много често овдека е во Америка како традиција да се има онака разговори со публиката. И јас бев секојаш удар на тие разговори. Секојаш најголемите и најмногу прашања имаше кон мене. Многу често кога ќе ме видеа, кога ќе се насмеам после представата, тоа беше најдобар комплимент за мене. Вика, како може вака убаво младо момче или добар човек да игра таков човек. Но мора да се, да се прикаже и да се оживее нешто кое што може би е најнеприфатливо за секојдневниот човек, за да може од него и од тоа
да се научи.
Да се научи нешто. Ако него имаме ние лицето, ако не имаме ние темнината, ние не можеме да знаеме што е светлината, така да го кажам како метафора. Јас се обидов и мислам дека успеав да ги најдам човечките елементи на Сталин. Сталин беше поет, многу малку луѓе тоа го знаат. Имаше и објавено поезија кој што на секаде ни светот се читаше како по псевдоним без конкретно име, а не знае дека го чита. Многу луѓе му се воодушевуваа на неговите творби без да знаат дека го чита Сталин. Пример. Друго нешто, ето, беше православен, беше од Грузија. Израсна во семејство на свештено лице, на поп. Учеше и беше идејата да заврши и да стане и тој исто како татко му. Значи, прашањата да се наврати човек е, која било ова дете, што било ова дете, сигурно тоа дете не се родило со пушка во рака. Или со некаква неубава намера кон кого и да е. Да се најдат овие елементи, зошто тоа, како тоа се случило, како дојде, како дошло до формирање на таа личност која што ние ја знаеме генерално по касниот живот на него како лидер на Советскиот сојуз. Кои се сите тие човечки карактеристики, кој имал ли хумор, кој бил тој хумор, зошто верувал во тоа кој што верувал, зошто го оставил син му во Втора светска војна, која е на другата страна на окупаторот на нацистите, неговиот син е војник и германците мислат дека сега веќе кога го имаат синот на Сталин, Сталин ќе попушти за многу работи и ќе можат да направат Трампа за многу нивни војници кои што се на многу повисок ранг. Сталин го одбива тоа да го направи. Тие викаат ќе го убиеме, тој вика убите го. Ако тој вика толку бил неспособен и испаднал во една таква ситуација да вие веќе го имате во своји раце, тогаш каузата моја и вербата на која што јас сум посветен е многу поголема отколку јас да го изгубам својот син. Тоа звучи лудо, за многу луѓе бесмислено, за многу луѓе абсурдно и се до тоа, но...
Го сликува ликот.
Го сликува ликот и редко постојат такви личности кои што без разлика како да ги осведуваме дали е тоа добро или лошо, има таква посветеност и верба кон нешто. На вистина, дури и за неговата лична кауза која доаѓа до најболното нешто до семејството, да го каже тоа. Тоа не може да помине без респект. Пример, овие работи која сум ги зборувал, тука луѓе им паѓала устата. Во смисла, вау.
Си поминал стотици снимања. Што е најстрашното што ти се случило на некој снимање?
Најстрашно?
Да.
Па не знам, јас се уживам во секој момент. Сакам ако можам да дишам со секој дел од моето тело и тоа би го направил за да не пропушам ништо.
Може би нешто значи, најсмешно?
Немало некој таков момент. Имаше момент каде што на мој колега кој што бевме во истата сцена му се случи нешто за него страшно шокантно и тоа беше дел од серијава која што сега оди Big Dogs.
Така.
Кога имавме серијава ја снимавме, почнавме да ја снимаме пред 3 години. И во една сцена, да не кажувам многу, има доста, нели се влегува во еден клуб и тука треба нешто да се пресметаме, нешто се бориме, се тепаме, се удираме, пукаме. И на крај се до тоа треба да се заврши, каде што пука бомба. Е сега нормално, ние нема да искористиме вистинска бомба, не ќе искористиме, мислам дека ја викаат воздушна бомба. Такви работи се тестираат пред тоа да се снима, затоа што на снимање тоаш бевме на стотина души. И тие работи пукаа, експлодираа, сето тоа, крв, ножеви, пушки, пиштоли, се беше много близко. И има ранливост кон нас, актерите, може нели, да се стигне до сериозна ситуација. Ево, тој момент, режисерката наводно ја тестирала бомбата надвор од студиото, кај што не од, од дор, тоа студио, зграда на мене та, кон таа локација, локацијата која што снимавме. И таа преценила дека тоа е окей, дека све е супер, дека нема ништо што да се случи, дека не е тоа толку моќно, ниту ништо страшно, дека е нешто така посилен звук. Но го исклучи фактот дека ние кај што снимавме беше еден хангар. И со големо и силно ехо. Бетон, сигурно многу слушатели ќе се пронајдат во тоа, затоа што знам дека многу, многу наши луѓе работат со тоа, со градежништво и со бетони. Знаат дека бетонот одекува и пука и многу поинако се слуша, затоа ставаме нели паркети, дрва други, или изолации, или тепис, или сите тие работи. Кога пукна бомбата, тоа буквално беше како да падна бомба од авион. И то сите бевме со тапи во ушите и сите бевме подготвени тоа да се случи. И камери беа, 3 или 4 беа камери, да, за да не се преснимува тој момент. Него тоа испадна дека е 3 пати посилно, помоќно, од кога што сите сметае. И колегава, актерот Ари, се, мислам, буквално се шокира затоа што беше најблиско до него. И тука веќе реагира и продуцентите, и режисерот, и режисерката на таа епизода, и све и престанаа со снимање. Да имавме посериозно жалење од страна на Ари, ние би, некој би можел да заврши во затвор. Затоа што тука ние секогаш има кој ќе снимаме така работа, има и полиција. Но тие веруваат во нашите регулативи на нели пиротехники кои се користат, има специјални луѓе кои што студираат такви работи, нели Австралија е број еден во светот за пиротехника. И тоа е онака, еве ако можам да кажам, во однос на, на некој друг што му се случило. А во однос, еве како најголем предизвик, еве тоа можам да кажам,
да,
за еден наш македонски филм, кој што го снимавме во Македонија и го завршивме минатата година, и те прва треба да излези, се вика Лена и Владимир.
You have played me, Jay. You made all these promises. I convinced my foreign minister, my president, my prime minister to say yes to Kosovo. Serbia will be strong. I told them we will grow.
Oh, that's still true.
You put my people before firing squad of our enemies. You asked us to trust them, and they kill us like dogs in the street.
We don't know who created the story about the grave.
Дај телефон.
Роден си во Австралија. Живееше во Македонија. Студираше во Бугарија. Магистрираше во Австралија. Моментално работиш и живееш во Америка. Кога би можел да бираш за живот? Нью Йорк, Сиднеј или може би некое трето место?
Последно време мислам рутина. Стварно. Зависи од кој аспект. Има, мислам, ова прашање многу луѓе ми го поставуваат, затоа што не само што имам големо семејство во Австралија, имам и многу колеги, актери, кои што го имам овој разговор. Зошто тука, зошто таму, социјалните... Австралија има многу подобри услови во однос на, на све. И сето тоа, мислам, сликата во Австралија е комплетно различна од сликата што е во Америка, па дури и Канада. Не знам, јас не кажувам дека живеам во Америка. А тоа би било неточно. Најточното е да се каже дека ја живеам во Нью Йорк. Секој мислам дека тоа веќе го знае, дека Нью Йорк е Нью Йорк, останатото е Америка. Зошто? Затоа што едноставно Нью Йорк се, нели, модерен центар на светот или центар на модерната империја, како сакаме да го наречеме. И сите случувања и сите главни влијанија и одлуки се се случуваат тука. Енергијата и динамиката која што постои во овој град, тоа никаде на друго место го нема. Аз сум имал прилика да, благодарение на актерството, да бидам и во многу други големи градови, кои се сетам дека кога бев во Лондон или па и Париз кога бев, иако на толку милиони народ, мислам, на вистина, тие изгледаа како провинција во споредба со однос на динамиката зборам.
Да.
Со Нью Йорк. Австралија е прекрасна. Сиднеј е најубавиот град на светот. Тоа е точка, тука нема дилема. И самата природа како го има, мислам, создадено и сите тие ние што ги викаме васидни реки, што нели се заливи од самиот океан, што навлегуваат на секаде, лево, десно, и во северниот дел на градот, и во јужниот, па и на кај Парамата реката и сето тоа, мислам, тоа е просто фантазија. Тоа е, ако има рај со тие временски услови, таа клима, тие специфични животни, ето, тоа е ново место во однос на територија Австралија, нема ни 250 години. Мислам дека Австралија звучи како утопија во однос на тоа. Али сепак одлуката да се остане, да се живее на едно место е многу тешка, затоа што секојаш најмногу ќе се повикаш на она што го работиш и она што ти е потребно секојдневно, а не она што е романтично или она што не е практично. Али на вистина идеално за живот да би можел да живеам, јас мислам дека политиката да се остави на страна е Македонија. Ќе ти кажам зошто. Квалитетот на храната, квалитетот на воздухот, квалитет во поголемиот дел, да. Имав еднаш одговорено, роден сум на океан, коренот ми е рутински, но сум душата во Австралија. И едното и другото, тоа е балансот помеѓу, кој ќе праша некој дали сакаш дојдеш на море или сакаш дојдеш во планина за одмор. Е, тоа е буквално истото нешто. А и едното си има своји убавини, и другото. Our film is about an American spy whose secret weapon is the ability to read thoughts. You play the daughter of a villain. You have to seduce the spy. But be careful, because you can read your thoughts. And the only way to do this is to really fall in love with him. Најважниот дел за некој уметник е да твори на свој јазик. Тоа е најглавното нешто за кое сакам да се вратам. Кога творам на македонски, нешто друго се случува. Се појавува и некоја друга димензија. Освен овие димензии кои што постојат на овие други прекрасни јазици. Но поврзувањето со мајчиниот јазик, не случајно е мајчин јазик, кој што е истото поврзување со мајката, со родот, со свето нешто. Секогаш кога сум имал прилика да снимам кај нас, е веќе неколку пати низ години, да не речам скоро секоја година, сум со голема радост и со целосно срце, љубов, посветеност. Како и тука, не дека тоа јас се посветувам повеќе дека на македонски или нешто, дека нешто разликувам, него толку многу сакам да го афирмирам мојот мајчин јазик, македонскиот. Толку многу сакам и моите колеги да се афирмирани, и моите колеги да се препознати. Ние имаме фантастични актери во Македонија, имаме фантастична традиција во театарот. Да се афирмирани и подалеко од Балканот, затоа што имаме ние неколку актери кои што многу добро турбо работат и соработуваат и снимаат, и играат дури и представи низ Балканот и во светот. Така да мислам дека со секој одење, со секој момент, со секое мое присуство, со секој мој разговор може би некаде некој да се пронајде, може би да добие некоја инспирација, може би некој да пробуди нешто кај некого каде што ќе има некое просветлување или отварање на некоја друга врата, на одење напред и индивидуално и колективно за Македонија. Така да може идеално да се живее кај нас и идеално во рутино, ова најсериозно го кажам во моментов, и на секое снимање по потреба да оди да се патува по светот, но на крај секој да се вратиш во твојата лулка и да ги донесеш тие успеси и да ги споделиш тие успеси со својот народ, со својот род, на својот тло. Мислам дека тогаш успехот и вредноста е најголема. Затоа што ова што јас го работам и ова што јас го правам е поголемо од мојата индивидуална амбиција, затоа што изворот на самото творчество кое што јас го носам, а верувам и моите колеги, е точно тоа. Без разлика ние дали го осознаваме порано или покасно, или до која степен го осознаваме, а ние многу често не ни знаеме од каде ни доаѓаат инспирација или инстинкт кон нешто, а сето тоа ние го носиме со векови во нашите, во крвта го носиме. Thank you.
Здраво. Јас сум Тони Номовски и сум актер. Ви благодарам за времето и вниманието.